We sat here this evening.
Tumekaa hapa jioni hii leo. Kabla hatujahitimisha kipindi hiki. Na jinsi tulivyojaza ukumbi huu. Na ukumbi umejaa. Na umejaa kweli kweli. Na tumelishwa vizuri sana kwa siku yote nzima katika kipindi hiki cha mkuhani, cha mkutano. Na katika kipindi hiki cha ukuhani sisi tumekuwa watu tuliobarikiwa. Nimeomba kwa muda mwingi kuweza kujua kile nitakachoongea, na naomba kwamba nisiweze kumhuzunisha mtu mwingine. Tuna changamoto nyingi. Kuna mambo mengi yanayotokea ambayo ninayafikiria. Na mimi nataka niaongelee machache jioni hii leo. Mengine yatawahusu vijana, mengine yatawahusu watu wazee na watu wenye umri wa kati. Na mambo mengine ambayo huwa tuyazungumzi. Na nataka kuanza kwa kusema, ndugu, imekuwa ni vyema kwetu kuwa pamoja hii jioni ya leo. Tumesikia ujumbe wa ajabu na unaofaa kuhusu ukuhani wa Mungu. Mimi pamoja nanyi tumeinuliwa na kuelimishwa. Usiku huu ningependa kuzungumzia mambo ambayo yamekuwa akilini mwangu, ambayo majuzi nimehisi mvuto wa kushiriki pamoja nanyi kwa njia moja au nyingine. Yote yanahusiana na thamani ya kibinafsi inayohitajika ili kupokea na kutumia nguvu takatifu ya ukuhani ambayo tunaishikilia. Acheni nianze kwa kuyasoma kutoka katika sehemu ya 121 ya mafundisho na maagano. Haki za ukuhani zimeungana na hazitenganishwi na nguvu za mbinguni. Na kwamba nguvu za mbinguni haziwezi kuthibitiwa wala kutawaliwa isipokuwa tu kwa kanuni zile zilizokuwa za haki. Ni kweli kwamba ziweze kutunukiwa juu yetu. Lakini tunapojaribu kuficha dhambi zetu au kuridhisha kiburi chetu, tamaa yetu ya makuu, au kutumia katika udhibiti au utawala au ulazimishaji juu ya nafasi za wanadamu katika kiwango chochote kisichokuwa cha haki, tazama, mbingu hujitoa zenyewe. Roho wa Bwana husikitika na mara hujitoa. Amina. Kwa ukuhani au mamlaka ya mtu yule. Mwisho kunukuu. Ndugu, hilo ndilo neno la hakika la Bwana kuhusu mamlaka yake ya uungu. Hatuwezi kuwa na shaka kuhusu jukumu ambalo linawekwa kwa kila mmoja wetu anayemiliki ukuhani wa Mungu. Tumekuja duniani katika nyakati zenye shida. Bila ya uadilifu wa watu wengine imebadilika pole pole na kuwa hali ya kuamini kufanya mambo yote tutakayo. Nimeishi miaka mingi na ya kutosha kuweza kushuhudia mabadiliko mengi ya jamii. Wakati moja viwango vya kanisa na viwango vya jamii vilikuwa vikilingana. Sasa kuna ufa mkubwa kati yetu na unaendelea kuwa mkubwa siku hadi siku. Sinema nyingi na maonyesho ya televisheni yanaonyesha tabia ambazo zinapinga wazi amri za Mwenyezi Mungu. Msijiweke pabaya, kwani uchafu mwingi unapatikana hapo katika vitu hivyo. Maneno katika miziki mingi ya siku hizi hayajumuishwi katika kiwango kimoja na hayo. Matusi katika sinema, televisheni na muziki hayangeweza kuvumiliwa hapo zamani. Jina la Bwana linatajwa bure mara kwa mara. Kumbuke mara kwa mara. Tena na tena. Kumbukeni pamoja nami amri moja ya zile kumi ambazo Bwana alimfunulia Musa kwenye mlima Sinai. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa na hatia mtu alitajaye bure jina lake. Mwisho wa kunukuu. Ninahuzunika kwamba yeyote miongoni mwetu ametoa lugha ya matusi, na ninawasihi msitumie kamwe. Nawahimiza msiseme wala kufanya chochote usichoweza kukifurahia. Kaa mbali na picha za ngono. Usijiruhusu kuitazama kamwe. Kumebainika kuwa uraibu ambao ni mgumu sana kuacha. Epukana na pombe na sigara au madawa mengine yote ambayo pia ni uharibu ambao pia utakuwa mgumu kuacha. Ni nini kitakacho kulinda kutokana na dhambi na uovu uliokuzunguka? Natangaza kwamba ushuhuda imara wa Mwokozi na wa injili yake utasaidia kukupeleka wewe katika usalama. Ikiwa hamja kisoma kitabu cha Mormon, kisomeni. Ikiwa sitasema mengine zaidi ya hivyo, mkifanya hivyo kwa maombi na kwa kusudi la kweli, ili kuweza kujua ukweli, Roho Mtakatifu atadhihirisha ukweli wake kwako wewe. Na ikiwa ni cha kweli na ndicho, basi Joseph Smith alikuwa nabii aliyemwona Mungu Baba na mwanaye Yesu Kristo. Kanisa ni la kweli. Ikiwa bado hauna ushuhuda wa mambo haya, na shauri kuwa ufanye yanayohitajika ili kupokea moja. Ni muhimu kwako kuwa na ushuhuda wako mwenyewe, kwa kuwa ushuhuda wa watu wengine hautakusaidia hata kidogo. Ukisha upokea, ushuhuda unahitajika kuwekwa maanani na hai kupitia utiifu wa sheria za Mungu na kupitia kwa maombi ya kila mara na masomo, kusoma maandiko, hudhuria kanisa. Ninyi vijana wadogo, hudhurieni seminari ama institute, kwani vinapatikana kwenu. Ikiwa kuna kitu kibaya maishani mwako, kuna njia ya kutoka. Achana na uovu wote. Ongea na askofu wako. Kama kuna tatizo lolote, linaweza kusuluhishwa kupitia kwa toba kamili. Unaweza kuwa msafi tena. Alisema Bwana akiongea kuhusu wale wanaotubu, dhambi zenu zitakapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Na mimi Bwana sitazikumbuka tena. Mwokozi wa mwanadamu alijieleza kuwa katika ulimwengu, lakini sio wa ulimwengu. Sisi pia tunaweza kuwa katika ulimwengu, bali sio wa ulimwengu. Tunapokataa wazo potofu, mafundisho ya uongo, na kubakia wa kweli kwa kile ambacho Mungu amekiamuru. Sasa nimefikiria sana majuzi kuhusu vijana wadogo mpo katika umri wa kuoa, na ambao hamjafanya hivyo. Nawaona wasichana wapendwa na wazuri wanaotamani kuolewa na kujenga familia, ilhali fursa zao za kufanya hivyo ni nadra, kwa sababu vijana wengi wanaahirisha ndoa. Hii sio hali ngeni. Mengi yamesemwa kuhusu jambo hili na marais wengi waliopita wa kanisa. Nashiriki nanyi kutoa mifano miwili. Rais Harold Billy alisema, hatufanyi kazi yetu kama wamiliki wa ukuhani tunapozidi umri ufahao wa kuoa na kujitenga kutoka kwenye ndoa takatifu kwa wasichana hawa warembo. Mwisho wa kunukuu. Rais Gordon B. Hinckley alisema haya. moyo wangu unawafikia kina dada zetu wasioolewa, wanaotamani ndoa na hawawezi kuipata. Sina huruma nyingi kwa vijana ambao chini ya desturi za jamii zetu wana haki ya kuongoza katika mambo haya, lakini wakati mwingi wanashindwa kufanya hivyo. Mwisho wa kunukuu. Natambua kwamba kuna sababu nyingi kwa nini mnasita kuchukua hatua hiyo ya kuoa. Ikiwa una shaka ya kuweza kumudu kifedha mkeo na familia, acha nikuhakikishie kwamba hakuna aibu kwa wanandoa kujibana na kuweza kujiwekea hazina. Ni kawaida katika nyakati hizi za changamoto ambapo mtakuwa karibu pamoja mnapojifunza kutoa maamuzi magumu. Pengine mnaogopa kufanya chaguo baya. Kwa hili ninasema, mnahitaji kutumia imani yenu. Pata mtu ambaye mnaweza kuelewana naye. Jua kwamba hautaweza kutazamia kila changamoto itakayotokea, lakini kuwa na uhakika kwamba karibu kila kitu kinaweza kusuluhishwa ikiwa tu wewe ni mwerevu, ili umejitolea kuhakikisha ndoa yako inafaulu. Pengine unakuwa na raha nyingi kwa kuwa bila mchumba, kwenda likizo zenye gharama kubwa, kununua magari yenye gharama kubwa, kucheza na toy yenye gharama kubwa na marafiki zako. Nimekutana na vikundi vyenu vikizunguka pamoja. Na ninakubali kwamba ningeshangazwa kwa nini hamko pamoja na wasichana. Ndugu, kuna nyakati ambapo ni wakati wa kufikiria kuhusu ndoa na kutafuta mwenza ambaye ungetaka kuishi naye milele. Ikiwa utachagua kwa hekima na ikiwa umejitolea kwa ufanisi wa ndoa yako, hakuna kitu katika maisha haya kitakacho kuletea furaha kubwa zaidi ya ndoa. Mtakapooa, akina kaka, mtataka kuoa katika nyumba ya Bwana. Kwani ninyi mnawashikilia kuhani, haumpaswi kuwa na chaguo lingine. Kuweni makini ili usiji haribie uarifu wako. Unaweza kuweka posa lako kwenye mipaka ifaayo, ili hali bado ukiwa na wakati mchangamfu. Sasa ndugu, nageukia swala lingine ambalo ninataka kuambieni. Katika miaka mitatu tangu nilipothibitishwa kama rais wa kanisa, naamini jukumu lenye huzuni sana na la kuvunja moyo ni kushughulikia ubatilishaji wa kufunganishwa au wa kufunganisha ndoa. Kila moja ilianza kwa ndoa ya furaha katika nyumba ya Bwana, ambako wachumba wapenda nao walianza maisha mapya pamoja na kutazamia kuishi milele yote pamoja. Halafu miezi na miaka ikapita, na kwa sababu moja au nyingine upendo ukafa. Inaweza kuwa ni kwa ajili ya ukosefu wa pesa, ukosefu wa mawasiliano, hasila zisizothibitiwa, maingilio kutoka kwa wakwe, mtego katika dhambi. Kuna sababu nyingine nyingi tu. Katika hali hii, talaka sio lazima iwe ndio mwisho au ndio matokeo yake. Mengi ya maombi ya uthibitisho ya kufunganishwa huja kutoka kwa wanawake ambao wamejaribu kufanikisha ndoa kwa hali hiyo. Kwa uchunguzi wa mwisho ambao wangeweza kutatua matatizo. Chagua mwenza kwa makini na kwa maombi. Na unapooa au kuoana, kuweni waaminifu kwa kila mmoja wenu. Shauri lenye thamani linatoka kwenye pambo dogo la fremu lililowahi kuona siku moja nyumbani mwa mjomba na shangazi yangu. Linasoma: chagua mpendwa wako, penda chaguo lako. Kuna hekima kubwa katika maneno haya. Uwajibikaji katika ndoa ni sehemu muhimu sana. Mke wako ni mwenzi wako. Katika ndoa hakuna yeyote kati yenu aliye bora zaidi ya mwingine. Mnatembea pamoja kama mwana na binti wa Mungu. Hapaswi kudharauliwa au kutukanwa, bali anapaswa kuheshimiwa na kupendwa. Alisema Rais Gordon M. Hinckley, mtu yeyote katika kanisa hili ambaye anayatumia ukuhani wake kwa mke wake visivyotakiwa haistahili kuwa na ukuhani. Ingawa anaweza kuwa ametawazwa, mbingu zitajitoa zenyewe. Roho wa Bwana husikika mara atajitoa, na itakuwa amina kwa ukuhani na mamlaka ya mtu yule. Mwisho wa kunukuu. Rais Howard Hunter alisema kuhusu ndoa, kuoa kwa furaha na kuwa na kwa ufanisi sio jambo linalohusu kuoa mtu anayefaa, kama vile kumaanisha mtu mkamilifu. Hiyo ninapenda sana. Juhudi zinazofahamika ni kutimiza jukumu lako kikamilifu, ndio msingi mkuu unaochangia uaminifu. Mwisho wa kunukuu. Miaka mingi iliyopita, katika kata ambayo nilikuwa nasimamia kama askofu, kuliishi wanandoa ambao mara kwa mara walikuwa na tofauti. Na hiyo wodi ilikuwa na wanachama zaidi ya 1,000. Na mimi nilikuwa bishop, kijana mdogo naongoza. Na hawa walikuwa na tofauti zao. Kila mmoja wao alishikilia msimamo wake. Hakuna yeyote kati ya wanandoa wale alimsikiliza mwenzake. Wakati ambapo wanazozana, waliishi kwa kile kingeita maelewano yenye wasiwasi. Alfajili moja, saa 8 usiku, nilipata simu kutoka kwa wanandoa hawa. Walitaka kuongea nami, na walitaka kuongea saa hiyo hiyo. Nilijivuta kutoka kitandani, nikavalia na kwenda nyumbani kwao. Waliketi pande tofauti za chumba, wakiwa hawaongei moja na mwingine. Mke alisalimia na mumewe kwa kupitia kwangu mimi. Alimjibu kwake kwa kupitia kwangu mimi. Niliwaza, tutawezaje kupatanisha wanandoa hawa pamoja? Niliomba kwa uongozi, na wazo likanijia ili kuwauliza swali. Nilisema, imekuwa ni muda gani tangu mlipoenda hekaluni na kushuhudia ufunganisho wa hekalu? Wote walikubali kuwa ilikuwa ni muda mrefu sana. Ingekuwaje walikuwa watu wastahalifu, walikuwa na kadi ya hekalu, naweza kufanya maagano mengine. Niliwaambia, je, mtaambatana nami siku ya Jumatano asubuhi kwenda hekaluni saa 2? Tutashuhudia sherehe ya ufunganisho hapo. Kwa pamoja waliuliza, sherehe ya nani? Nilijibu, mimi sijui. Itakuwa kwa yeyote atakayekuwa anaoa na kuolewa asubuhi hiyo. Jumatano iliyofuatia, kwa wakati ufuatao, tulikutana katika hekalu la Salt Lake. Sisi watatu tuliingia katika moja ya vyumba vile vya ufunganaji, bila kujua yeyote kwenye chumba kile, ila tu mzee Ellie L. Christensen, wakati huo akiwa msaidizi wa kidi wa 70, nafasi katika uongozi wakati huo. Mzee Christensen alistahili kufanya sherehe ya ufunganisho kwa bi harusi na bwana harusi chumbani humo asubuhi hiyo. Nina hakika bi harusi na familia yake walifikiri lazima hawa ni marafiki wa bwana harusi, na familia wa bwana harusi walifikiria hawa lazima ni watakuwa ni marafiki wa bi harusi. Wanandoa wangu waliketi kwenye fomu ndogo yenye umbali wa karibu futi 1. Mzee Christensen alianza kwa kutoa ushauri kwa wanandoa hawa ambao walikuwa wakioana. alifanya hivyo kwa njia ya kupendeza. Alitaja jinsi mume anapaswa kumpenda mke wake na jinsi anapaswa kumtunza kwa heshima na adabu, kumheshimu kama moyo wa nyumba. Halafu akaongea na biharusi jinsi anavyopaswa kumheshimu mumewe kama kichwa cha nyumba na kuwa msaidizi kwake katika kila njia. Nilitambua kwamba mzee Christensen alivyoongea na biharusi na bwana harusi, wanandoa wangu wale wawili walisogereana karibu. Mara tu walikuwa wameketi karibu pamoja na mwingine. Kilichonifurahisha zaidi ni kwamba wote walisogea kwa kiasi sawa.
By the end of the ceremony,
kufikia mwisho wa sherehe, wanandoa wangu waliketi karibu na wenzi wakawa kwamba walikuwa maharusi wapya. Tuliondoka hekaluni siku hiyo na hamna yote aliyetujua kwa nini tulikuja. Lakini marafiki zangu walikuwa wameshikana mikono walivyokuwa wakitoka nje ya mlango wa hekalo. Tofauti zao zilikuwa zimewekwa kando. Sikuhitajika kusema neno hata moja. Mnaona? Walikumbuka harusi yao wenyewe na maagano walioweka katika nyumba ya Mungu. Walijitolea kuanza tena, kujaribu sana wakati huu kuimarisha ndoa yao. Ikiwa mmoja wenu, kaka ninyi mliokuwa hapa, mna matatizo katika ndoa zenu, nawahimiza kufanya yote mwezavyo ili kufanya marekebisho yafaayo, ili muweze kuwa na furaha mlivyokuwa kuwa nayo wakati wa ndoa. Sisi ambao tumeoana katika nyumba ya Bwana tunafanya hivyo kwa wakati na milele yote. Halafu ni lazima tuweke mbele juhudi zinazohitajika kuifanikisha ndoa yetu. Natambua kuwa kuna hali ambayo ndoa haiwezi kuokolewa. Lakini nahisi kwamba kwa hakika hali hii inawezekana na zinapaswa kuwezekana. Usiwahi kuruhusu ndoa yako iwe katika mashaka ya kuokolewa. Ni juu yetu sisi ambao tuna ukuhani wa Mungu kujilahisisha wenyewe ili tuweze kusimama zaidi ya kiwango cha ulimwengu. Ni muhimu hata hivyo kwamba tuwe watu wenye heshima na waungwana. Matendo yetu lazima yapaswe kuwa bila mawaa. Maneno tunayosema, jinsi tunavyotendea watu wengine na jinsi tunavyoishi maisha yetu, yote yanadhihirisha uwezo wetu kama wanaume na vijana wanaoshikilia ukuhani. Karama ya ukuhani ina thamani sana. Inayo mamlaka ya kutenda kama watumishi wa Mungu, kuwahudumia wagonjwa, kubariki familia yetu na kuwabariki wengine vile vile. Mamlaka yake yanaweza kupita pazia ya mauti mpaka kwa milele yote. Hakuna kitu kingine cha kulinganisha nayo hapa ulimwenguni. Kilinde, kithamini, ishi kiustahili. Wapendwa ndugu zangu, acha wema uongoze kila hatua yetu tunavyosafiri kupitia katika maisha haya. Leo na kila mara, acheni tuwe wapokeaji wa stahirifu wa uwezo wa uungu wa ukuhani. Acha ubariki maisha yetu na tuweze kutumikia maisha yetu kama wengine, kama yeye alivyofanya, aliyekufa kwa ajili yetu. Hata Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Hili ndilo ombi langu katika jina lake takatifu, jina lake pekee takatifu. Amina.